Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje vėl kviečiame jūs pasiklausyti minčių pokalbio pasakojimo apie problematiką, kuri labai Lietuvoje skausmingai yra palietusi daugybę šeimų, daugybę asmenų. Šioje laidoje kalbėsime apie priklausomybę nuo alkoholio, svaigalų, rūkalų, narkotinių medžiagų ir kitokių svaiginančių priemonių, kurių žmonės dabar prigalvoja, verslas pateikia, komercija vyksta, kažkas pralopsta, kažkas praranda ne vien sveikatą, bet ir namus, šeimas, darbus, pajamas. Ir ši problema jums, gerbiami radio klausytojai, yra tikrai pažįstama, žinoma, kai kuriem iš jūsų ji yra kasdienybė. Tikrai užjaučiame jūs ir suprantame jūs, kokiu sunkiu gyvenimo išbandymu esate jūs išbandomi. Ir ypatingai skaudu, kai tai mato tėvai savo vaikuose arba vaikai savo tėvuose. Taigi šiandien Marijos radio eteryje jau eteryje girdėtas medicinos mokslų daktaras, psichoterapeutas Tomas Kajokas, o jį kalbina Liutauras Serapinas. Ir aš sveikinuosi su gerbiamu daktaru Tomu, garbė Jėzui Kristui, laba diena.
Sveiki gyvi.
Nuo ko reikėtų pradėti tokią laidą, tokią tematiką, kai prie mikrofonų sėdi psichoterapeutas, kuris tą problematiką mato per savo profesijos prizmę. Mato kitaip turbūt negu vaikas ar mama ar tėvelis, kurie tą problemą nešioja savo širdį arba mato savo artimųjų tarpę.
Baisiai sudėtingas klausimas. Žinot, kažkada tiesiog paskaičiavau, na, statistika yra tokia, kad vidutiniškai europiečiai, na, 10-15% saugusių žmonių vienokio ir kitokio būdu išgyvena tą cheminę priklausomybę. Tai Lietuvos masteliais, jeigu žvilgtantume, tai būtų, na, sakykime, kokie 200 tūkstančių žmonių, gal truputėlį mažiau. Tai yra baisus skaičius. Ir mano darbas yra toks, na, aš dažniausiai dirbu vieną su viena, nedirbu su grupėmis. Ir tai reiškia, na, veidą į veidą. Ir jeigu kartai žiūrėdamas į tuos skaičius, aš suvokiu, jog na, vieno žmogaus pastangų per mažą, tu esi tik tai šapas toj jūroje. Ir kartais iš tikrųjų, kalbėdami su savo kolegomis, klausiu, tai mes kovojam lyg su vėjo malūnais, na, nežinau, ką galėtum padaryti, bet guodžia tai, kad, na, jei padedi vienam, tai dažniausiai padedi iš tikrųjų, na, dar kokiem 4-5 mažiausiai, tai yra jo šeima, kaip jūs sakėt, vaikai, tėvai, broliai, seserys, kaimynai, bendradarbiai. Ir kita vertus galvoja, kad kol patys žmonės, na, ne vien tik tie, kurie gyda, bet tie, kurie gyvena šalia, kurie, nu, iš tikrųjų, na, dirba kartu, kurie draugauna, kol tie neįsitraukia ir nepadeda, tai tos problemos, na, nesumažinsim. Kita vertus gal galėčiau pasakyti, kad vis tiek bendra nuotaika yra tokia, kad alkoholio vartojimas tikrųjų mažda. Toks jausmas, nuo statistika kartais gal atrodo negailestinga, bet atrodo, kad iš tikrųjų alkoholis nėra toksai populiarus, kaip koks buvo, sakykime, prieš 20-30 metų.
Gerbiamas Tomai, jūs kalbate apie tai, kad asmuo į asmenį, turėdamas kažkokį ryšį, santykį, pokalbį, ir tai yra pradžia gyjimo, kad galima padėti. Kodėl, pavyzdžiui, mama arba tėvas negali asmuo į asmenį su vaiku tą problemą išspręsti? Arba kodėl vaikai, matydami, kaip tėvas geria arba mama vartoja, kodėl negali atlikti to darbo, kurį jūs darote?
Na, nedrįšiau sakyti, kad visai negali. Na, artimųjų įtaka yra baisiai didelė. Bet kartais atrodo, kad, na, net ir problemos pradžia, na, tas išgerimas ar išgerinėjimas ar bandymas kažkaip kitaip užsimiršti, kas bebūtų, gal tai ne alkoholis, kažkokios rūkalai ar kažkokie kitokie svaigalai, lošimai, jie pareina iš didžiulio nesusikalbėjimo. Ir dažniausiai tas nesusikalbėjimas yra dar pirmesnis nei priklausomybė. Ir nesusikalbėjimas šiaip jau būdingas skirtingoms kartoms. Ir kartais vaikai turi, na, subręsti, paaugti, pasenti, turėti savo pačių vaikų, kad jie galėtų įvertinti, na, tai, kokius išbandymus patyrė jų tėvai. Tai to nesusikalbėjimo visada yra. Tai tas tretysis, kuris atsiranda, nežinau, kartais tai yra kaip iš tikro, tai gali būti kažkas greta šalia šeimos, nebe toks skausmingai artimas, nes šeima visada yra susijusi ne vien tik tai tiktai, na, tokiais palaikančiais meilės saitais, bet ir labai skausmingais meilės saitais. Nes meilė visada baisiai skausminga, jinai kaip Romeo ir Džiuljeta, jinai tai yra dalykas, dėl kurio tu galėtum numirti. Ir kaip tik dėl to tas alkoholis ar svaigalai irgi tampa tam tikra grandimi toje, tame tokiam skausmingame nesusikalbėjime.
Paminėjote bendravimo dovaną, kurią Dievas yra mums davęs, taip pat kaip gyvybė, taip pat ir turime bendravimo ypatingą malonę. Kaip yra daugybė gyvybės formų įvairių. Vieni gyvena sirgdami, kiti yra labai sportiškai aktyvūs, ten taip toliau ir taip toliau, sveiki visiškai, bet pavyzdžiui, stokuoja išminties, elgiasi neprotingai ir taip toliau. Būna, kad ir protingai elgiasi. Taip pat ir bendravimo yra daugybė formų. Bendraujame labai įvairiai. Bendraujame ir keliaudami, bendraujame ir kare, bunkeryje būdami kartu, bendraujame ir lygoje, bendraujame senatvėje, bendraujame su vaikais ir taip toliau. Ir lygiai taip pat bendraujame prie, liaudiškai pasakysiu, prie taurelės vyno arba alkoholio, reiškia, bendraujame. Ir tie bendravimai jie tokie įvairūs. Ir kodėl vieniems sekasi bendrauti, o kitiems atsiranda, na, baisios pasekmės. Jau apie bendravimą nebėra ką kalbėti.
Tiesą sakant, esu baisiai skeptiškas dėl to, ar alkoholis padeda bendrauti. Mano galva, kiek man pačiam teko stebėti, na, o tikrai teko matyti per gyvenimą nemažai, mačiau geriančių kolegų, kurie turėtų gydyti geriančius, bet patys gėrė. Ir jiems negelbėjo jų žinios supratimas ir teko dalyvauti ne vienoje justelėje ir kažkokiai draugijoje, kad žmonės, na, iš tikrųjų geria tam tarsi, iš tikrųjų, kad jie galėtų geriau susikalbėti. Bet man atrodo, kad geras toks lakmuso popierėlis yra blaivusis tarp geriančių, nes jeigu tu esi negerintis, tai tada tau tiesiog nėra ką veikti tarp tų geriančių, tu pabūni kažkiek laiko ir tu turi dingti, nes tu su nieko nesusikalbi. Nes išgeręs žmogus turi tam tikrą iliuziją, kad, na, jis geriau supranta kitą. Bet dažniausiai tai yra tokia, na regimybė, tai visai nėra tikra. Ir jeigu nori kalbėtis, tai tu turi kalbėtis būdamas blaivus. Aš, na, šiaip ar taip, 30 metų dirbu kaip psichoterapeutas. Tai aš žinau, kad jeigu ateina išgėręs pacientas, aš negaliu su juo kalbėtis. Kartais namiškai sako, pakalbėkit su juo, nesvarbu, kad jis išgėręs. Bet aš žinau, kad tai yra tiesiog, na, pinigai pavėjui, tu gali kalbėti. Gali būti dialogas, iš tikrųjų kartais tu gali kalbėti ir gali sudėti baisiai daug pastangų kalbėdamas su išgėrusiu žmogumi, bet dažniausiai tai reiškia, kad tu... Jis kalbėjo, jisai kitą dieną neatsimins, o po savaitės visiškai neatsimins to, kas buvo kalbėta. Tai aš paprastai žmonėms sakau, aš nekalbu ne todėl, kad aš jūs, na, kažkaip baudžiu ar smerkiu, bet todėl, kad, na, iš tikrųjų tai beprasmiška. Jūs turėtumėte ateiti, nu, nors truputėlį prasiblaivęs, kad mes galėtume apie tai kalbėti. Jeigu jums yra fiziškai sunku, galiu padėti išeiti iš tos būsenos, bet apie ateitį kalbėsime tada, kai jūs būsit blaivus bent savaitę. Nes jeigu žmogus blaivus, sakykime, 2-3 dienas, dažniausiai jis irgi yra dar kitoks, negu būtų po savaitės. Yra ir kitas keistas paradoksas, kad praeina daugiau negu 2 savaitės ir žmogus nebenori kalbėti, jisai pamiršta, jisai nesijaučia, kad jisai geras. Ypatingai tai pasakytina apie geriančius. Tai kritinis laikotarpis, kada tu gali kažkaip, na taip, na, prabilti žmogaus širdį, geriančio žmogaus širdį, mano galva, yra tarp savaitės ir 2 savaičių. Tai yra kritinis laikotarpis. Pirmą savaitę žmogus gali po gėrimo jis pažadėti bet ką, bet jisai nežino, ką žada. Jis tiesiog žada tam, kad jam padėtų. Jis bando ištrūkti iš to savo negalios. O kada praeina daugiau nei 2 savaitės, jis nori pamiršti, jis nenori prisiminti, jam tai sukelia šleikštulį, kitą vertus jis jaučiasi beveik sveikas. Tai čia apie tuos, kurie geria, žinot, kažkokiais priepuliais. Na ir kalbėtis gali tik tai su blaiviu žmogumi.
Mėly radio klausytojai, šiandien laidoje dalyvauja medicinos mokslų daktaras, psichoterapeutas Tomas Kajokas, jį kalbina Liutauras Serapinas ir kalbame apie vartojančių žmonių svaigalus, alkoholį ir kitas medžiagas, kurios pakeičia pasaulėjautą ir pasaulėžiūrą ir padaro žmonės priklausomus nuo tų cheminių medžiagų ir bandome, na, atliepti daugybę klausytojų užduodamų klausimų kitose laidose, pavadinimu Dievas gydo arba Klausk drąsiai, kur tikrai ta aktualija tikėjimo erdvėje, tai yra tikinčių žmonių erdvėje, tai yra bažnytinėje. Ir jeigu suprantame, kad bažnyčia taip pat yra ir namų bažnyčia, tai toje erdvėje šita problema yra ypatingai karšta, nes žmonės nori padėti kitam, nori gyventi gražiau ir darniau su Dievu ir šeimoje, sakykime, turi žmogų, kuris vartoja alkoholį ar kokią kitą, tai yra apsvaigęs, neadekvatus ir taip toliau. Jūs paminėjote iliuziją, kad dažnai svaiginantis žmonės, jie sukuria tam tikrą iliuzinį pasaulį aplink save ir tada jie bando toje iliuzijoje gyventi. Ir pasikeičia to žmogaus požiūris ir pojūčiai ir supratimas į daugą. Kaip gyventi tiems, kurie ne iliuzijose gyveno, o realiame gyvenime, turi pareigas, atsakomybės, eina į darbą, rūpinasi namais ir turi va tokį iliuzorinį žmogų savo namuose. Kaip suderinti, kaip susikalbėti?
Žinot, vieno recepto nėra. Turbūt labai neįmanoma patarti, nematant paties žmogaus, nematant situacijos. Šiaip yra tam tikras laikas, kada tu gali įsiterpti ir gali padėti kitam gerinčiam ar kitaip priklausomam žmogui. Ir tas laikas yra pakankamai, yra tam tikras ruožas gyvenime, tam tikras etapas, kai ta priklausomybė prasideda. Kai tos ankstyvos tokios intervencijos, jos neturėtų būti pernelyg ilgos, bet jos galėtų būti labai tokios jautrios, gilios ir asmeniškos. Na, visų pirma, tu matydamas, kad kitas žmogus ima išgerinėti, kad jis darosi truputėlį kitoks, kad jis geria kitaip, negu kažkada anksčiau gardavo, kad jis keičiasi, jam taip ir pasakai, kad tu žinai, iš tikrųjų tu keitiesi, kažkas atsiranda tavyje tokio, kas glumina. Galbūt iš tikrųjų kažkas yra sunkaus, gal kitaip galima rasti sprendimą. Bet, žinot, tai irgi reikalauja iš artimųjų, reikalauja tam tikro supratimo, ne visi artimieji yra pajėgus tai pamatyti, ne visi artimieji yra pajėgus tai pasakyti. Ir kartais jie jau, kaip sakiau, jie jau iki atsirandant priklausomybė, jie ir nebesusikalba, ir jie kalbasi tokiu būdu, kad tik tai skatina tą išgėrimą, nes jie sako, tu visada toks buvai, tavo tėvas toks buvo, tavo mama buvo tokia, tu ateini iš tokios šeimos, tu ateini iš tokios giminės, tu tikrai prasigersi. Na ir tada tu lyg ir įpareigotas patvirtinti tą prakeiksmą. Tai, žinot, priklausomybė yra didžiulė nelaimė ne tik tai artimiesiam, bet ir pačiam žmogui. Kartais taip manoma, kad gerti tai yra smagu, bet smagu yra gerti labai trumpai. O visa kita, kas yra prieš tai ir po to, yra tikrai baisiai sunku. Ir jeigu artimieji akcentuotų tą sunkumą, jeigu jie sakytų, kad tikrai matau, kad nėra lengva tau gerti, nėra lengva tau gyventi, gal galiu kažkaip padėti. Bet tai neturėtų būti pernelyg atkaklų ir nelipnu ar kažkaip klampu. Tiesiog prieiti ir pasakyti, kad jeigu tau reikia pagalbos, aš visada esu prieinamas. Ir kadangi kalbėjom apie tai, kada tinkama prieiti, tai aš galvoju, žiūrėdamas į geriančius žmonės, aš kartais galvoju, kad kada žmogus geria, su juo labai sunku susikalbėti, tol, kol jis neprašo pagalbos. Kada jis prašo pagalbos, tada jam gali suteikti. Tai kartais tai nutinka po valandos, dažniausiai tai nutinka vėliau, nutinka praėjus dienai, dviem, trim, tai kol žmogus gaibėlėjasi iš tos, iš tos negalios, iš to prisigėrimo ar dar kažko, tai jam nereikėtų nei priekaištauti, jam nereikėtų nei kažkaip moralizuoti, nei pasakoti, koks gyvenimas, nei kalbinėti gydytis. Tiesiog tą akimirką reikėtų padėti ir būti to žmogumi, kuris padeda jam išeiti iš tos būsenas. O kada jisai jau bus šiek tiek sukalbamas, tada pasakyti, kad aš norėčiau su tai pasikalbėti, bet ne dabar praėjus kokiam dviem, trim dienom, kad mes kažkaip galėtume apsitarti, ką darysim. Tas pokalbis reikalingas. Ir žinoma, kad kai tas gėrimas, jeigu tie epizodai kartojasi, jeigu tai yra ne vieni metai, ne vieną kartą metuose, o tiesiog tai kas porą savaičių, arba kartais dar dažniau, kartai 2-3-4 kartus per metus, bet po kokias 2-3 savaitės gėrimą. Tai tada gali būti, kad artimųjų kantrybė įsenka. Ir gal tada iš tikrųjų reikalinga kažkokia pagalba artimiesiems, kad jie galėtų į tai žiūrėti labiau, jeigu taip galėtum sakyti, labiau filosofiškai. Ir jie turėtų pagalvoti, kad jų gyvenimas, jis turi savo kažkokį savo atskirą prasmę. Tai nėra taip, kad tu turi aptarnauti gerinti žmogų. Tu gali būti jam pagalba, tu gali ateiti jam, tu privalai jam padėti, bet tu neturi aukoti savo gyvenimo gerinčiam žmogui. Kartais taip nutinka ir ypatingai, nežinau, man yra tekę matyti vieną kitą giliai tikintį žmogų, kuris mane, kad jo gyvenimas turėtų būti pasišvesti ir pasiaukoti save, bet tai neturėtų būti mazochizmas. Tu turi padėti gerintiem, kenčiantiem, bet tai neturi būti savižudybės kaina. Tai reikštų, kad tiesiog, jeigu tas, nežinau, tas gerintis žmogus murtauja, jeigu jisai puola, jeigu jis yra pasikeičia taip smarkiai gerdamas, tai tu turi atsitraukti, turi rasti būdą, kaip atsitraukti, rasti tokią erdvę. Ir galbūt kitą kartą, kai tas prasiblaivys, pasakyti, kad žinai, jeigu tu gersi, aš iš tikrųjų pasitrauksiu iš tavo gyvenimo. Ir nors gerinti žmonės dažnai sako, kad jiems nereikia kitų ir kad jie yra visiškai, jie nori būti nepriklausomi nuo vaistų, nuo gydytojų, nuo pasaulio, nuo valdžios, nuo savo šeimos, bet tokiu būdu jie tik tai parodo, kaip siaubingai visgi jie yra priklausomi, kaip jiems, kiek daug reiškia jiems šeima, artimieji, draugai, beveik nerasite vienišo girtuoklio, tai visi girtuokliai geria draugijoje. Jie netgi tie, kurie atsiduria kažkur užrybyje, tokie marginaliniai, kurie ties rankoje butelius ar dar, jie vis tiek turi savo draugiją. Girtuoklio ypatybė yra ta, kad jisai nesugeba išbūti vienas. Jam reikia aplinkos, jis nepajėgus, jam pernelyg baisu. Tai artimieji kartais gali tą pasakyti, kad jeigu tu tai pabrėžti, jeigu tu gersi, mes tiesiog būsim priversti atsitraukti, nes ne todėl, kad tavęs nemylim, ne todėl, kad tu nesvarbus, bet todėl, kad kažkaip reikia apsaugoti vaikus, reikia apsaugoti, žinom, tavo brolius ir seseris, reikia galų galę mums patiems turėti savo gyvenimą. Ir tokia ankstyva intervencija, jinai iš tikrųjų, jinai yra pakankamai veiksminga.
Be galo įdomu tai, ką jūs, gerbiamas daktarė Tomai, kalbate apie ankstyvą poelgį ir ankstyvą teisingą reakciją į žmogaus tam tikrą nuopolį. Na, žodis gal nuopolis čia nelabai tinka, nes žmogus nenupuola per vieną dieną arba per vieną kartą, kad paėmė, pavartojo kažkokio tai alkoholio arba surūkė kažkokį tai, na, ten dabar viską rūko, jau sunku ir kalbėti, bet tai nevyksta per vieną dieną, tai nevyksta per vieną kartą ir pagalba gali būti gana ankstyva, jeigu teisingai suprasime. Kaip atpažinti, kad žmogus turi tą vadinamą tokį jau polinkį klimti į gilę alkoholinę depresiją ir kaip atpažinti, kad pavyzdžiui, tai yra kažkoks vienadienis reiškinys, pavyzdžiui, kažkokios nesėkmės ar draugų įtakos ar atsitiktinumo.
Visų pirma, norėčiau sureaguoti gal į tą nuopolį, aš vengiu tokių žodžių ir nuopolis paprastai liudyja, kad žmogus yra kažkuria prasmeme įstumimas, jisai atsitraukia nuo žmonių bendrijos, jisai atsitraukia nuo savo ankstesnio gyvenimo ir tai galėtum gal vadinti nuopoliu, bet šiaip dauguma žmonių, dauguma gerinčių žmonių, jie turi savo vidinius standartus, jie žino, kad jie įsivaizduoja, kokiais jie norėtų būti net tada, kai jie išgeria, jiems ne visada tai pavyksta. Čia jie turbūt irgi yra viena iš tokių dramų, kad paprastai geriantis žmogus save įsivaizduoja gražesniu ir geresniu, net ir tada, kai geria, jisai neprisimena savęs. Tai nuopolis yra veikiau tokia vertinimo kategorija ir tokia, kai tai tikrai priklausomybė suvokiama kaip yda. Bet paradoksas yra toks, kad taip mes, kai kurie iš mūsų atsineša prastą genetiką, jeigu taip drįšiau sakyti, prastą genetiką dėl to, kad mes esam pažeidžiamesni, mes turime tam tikras biologinės sistemas smegenyse, kurios lemia tai, kad mūsų kūnas greičiau reaguoja į vieną ar kitą medžiagą, kad jis greičiau prisitaiko, paskui kažkas vyksta jame negrįžtamo, tai negali be tos medžiagos gyventi. Ir aš kartais, kaip palyginimui sakau, kad jeigu, sakykime, 5 žmonės eistų ir gertų vienodai, tai vienas iš jų garantuotai taptų priklausomu, kiti 4 ne. Ir tai yra tam tikra prasme, tai yra ir bausmė, ir dovana, nes kai kurie iš mūsų turi biologinių apsaugos savybių arba tokį mažesnio pažeidžiamumą. Bet kita vertus, vėlgi, lengva tai pasakius, paskatinti tuos nuoskaipučių negerinčius, įsivaizduoti, kad aš esu geležinis ir manęs alkoholis neima. Nėra tokio žmogaus, kuris negalėtų prasigerti. Tai priklausomybė yra šiek tiek panaši, žinot, aš kartais galvoju į temperatūrą. Mes visi kartais turim temperatūras ir temperatūra daug ką reiškia. Vieniems temperatūra kyla dėl gripo, pakyla karščiavimas, atsiranda kitiems dėl kažkokių reumatinių susirgimų, dėl virusų, dėl ko tik tai dėl perkaitimo. Bet temperatūra kultūra turi būti ir priklausomybė nuo gyvenimo, nuo malonumo, nuo maisto, nuo oro, nuo vandens, jinai yra fiziologinė duotybė. Ir tol, kol mano gyvenimas nesikeičia, kol aš esu toks, koks aš esu, tai galima sakyti, kad gal tai nereikėtų per daug baimintis. Bet jeigu žmogus yra kitoks, jeigu jis eisdamas prie stalo sakė, kad išgersiu taurę vieną vyno ir tada važiuosiu namo, bet jisai išgėrė dvi taurės vyno, jisai pasiliko vakaro, jisai žadėjo grįžti paskaityti vaikam pasaką, bet jisai užsiliko iki 12, jisai grįžo kaip ir visai normaliai, sako, žinai, labai geras vakaras buvo su draugais, bet tai jau yra kažkas tokio pati pradžia, kuri atsiranda tarsi nemačiomis, jinai tarsi visiškai natūraliai, kad kodėlgi neleisti savo vieną kitą vakarą pasėdėti ir tai ima kirsti su tavo gyvenimo kasdienybė, su tai, kas iš tikrųjų yra svarbu. Ir vėlgi, kuo daugiau turi tokių saitų siejančių tave su gyvenimu, jeigu tu žinai, kad tu turi grįžti, tavęs laukia tavo šeima, vaikai, darbas, kitą dieną tu turi kažkokį svarbų susitikimą, tu turi paskaitą ar tiesiog sporto varžybos, visa tai tave skatina likti blaiviu ir visa tai skatina kažkaip kitaip gyventi. Tai vat, ir jeigu atsiranda tam tikras kompromisas, tas kompromisas gali būti tiesiog, vieną kartą aš leisiu savo išgerti, vis tik aš esu toks stiprus sportininkas, kad man nieko nereiškia. Galbūt praloštos rungtynės gali reikšti, kad reiškia, kad gal tai, kad tu pradėjai bėgti ir po 100 metrų uždusai, ir padusai greičiau negu anksčiau. Tai irgi yra tie ženklai, kurie sako, kad tu imi daryti tam tikrus kompromisus, pasirinkdamas vakare ilgiau likti su draugais ir išgerti truputėlį daugiau. Ir vėlgi, žinot, yra tam tikri standartai, kaip aš ko gero šiais laikais simčiau advokatauti už tokią beveik visišką blaivybę ar abstinenciją, kad to alkoholio galėtų būti, kaip kažkada, man atrodo, Aušra Maldeikienė sakė, kad jai užtenka 10 butelių vyno per metus. Tai, man atrodo, tai tas kiekis, jisai iš tikrųjų būtų toks, tam tikrą prasme tai galėtų būti standartas. Tu turi maždaug tų kiek tu galėtum išgerti per metus, kiek tu sau leistum, ir tada tu žinai, kad tas kiekis nesikerta su tavimi ir tai nekeičia tavęs. Prieš gal kokius 5-6 metus aš tokiai leidau savo patyrinėti literatūrą ir peržiūrėti, iš tikrųjų apie tą, kaip sakiau, tokių mažų alkoholių kiekių poveikį žmogaus psichikai. Ir mano galva, tai ką aš perskaičiau, aš žinau, kad alkoholis veikia tai, kaip mes atsimenam įvykius, kaip mes apskritai, kaip funkcionuoja mūsų atmintis, kaip jis įtakoja mūsų miegą, net nedidelį alkoholio kiekį, jie keičia mūsų miegą. Ir gali būti, kad tam tikrą prasme, kai kurie žmonės ima skūstis, kad jie sulaukia ten vyresnio amžiaus, jie ima prastai miegoti, gali būti, kad tai yra toksai, žinot, kumuliacinis, tokia sankaupa ankstesnių smulkių išgėrimų ir jie po truputėlį kaip lašas po lašo pradilina mūsų neurobiologinės tas visas sienas, mūrus ir tavo sistemos jos išgvera. Tai yra kur kas daugiau liudėjimų, kad žmonės, kurie ir blaivus, ir negeria alkoholio, kad jie iš tikrųjų, jie geriau miega, jie geriau prisimena, jie yra ramesni, emociškai subalansuoti. Tad iš principo aš šiais laikais pasisakyčiau, kad jeigu galima apsieiti be alkoholio minimaliai, kaip sakau, 10 butelius vyno mėnesiui su draugais, turint galvoje, kad nebūtinai tu jį visą vienas ir turi išgerti, nes galbūt su kažkuo. Tai tas kiekis jisai dar būtų, tai sakykime, turbūt nereikšmingas psichikai, bet visi kiti kiekiai, net ir tie, kuriuos paprastai sakom, kad jie yra tokie galbūt nesukelia priklausomybės, manyčiau, kad jie yra pakankamai daug įrodymų, kad jie sukelia padažina vėžį, jie sukelia tam tikrus emocinius vyravimus, jie padaro mus prašiau prisimenančiais, irgi yra daug domenų, kurie sako, kad jeigu tu išgėrė alkoholio, tai kad tu iš vakaro mokėsi, kitą dieną žymiai blogiau prisiminsi. Ir tai todėl, kad tu vakare nusprendė išgerti.
Taip, gerbimas daktarė Tomai, pamenu praeitą laidą, kai jūs pateikėte net skaičiavimus, kiek gramų galima išgerti ir kiek valandų turi praeiti, kad organizmas tą alkoholio kiekį neutralizuotų, pašalintų, išskaidytų į medžiagas ir tai nepadarytų žalos, kuri veda į žmogaus asmenybės tragediją. Žinau, kad labai daug gali kilti klausimų įvairiausių, kai kalbame apie svaiginimąsi ir žmogaus, tą vadinamą tokią gyvenimo tragediją, kuri įvyksta dėl šio fenomeno, o apie svaigalų sąveiką. Matome, kad tie, kurie vartoja svaigalus, dažnai ir rūko, ir vartoja alkoholį, ir vartoja vaistus įvairiausius, ir net narkotikus, tai reiškia visą kompleksą. Ir vieno negana. Kodėl taip yra? Kodėl neužtenka vieno alkoholio? Kodėl einame dar prie dar baisesnių kažkokių cheminių medžiagų, kurios dar labiau svaigina?
Žinant, greičiausia tai irgi yra ir tradicija, ir tam tikra prasme mada. Ankstesniais laikais buvo alkoholis gerimas, cigaretės rūkomas, dabar atsiranda vėlgi, kars nuo karto susidurėm su tuo, kad nors Lietuvoje tai nėra taip paprasta gauti ir nėra taip oficialiai registruota, bet kai kuriuose šalyse tai priimtina, leistina, yra tai tokie nikotino pakeliai, kurio dedami į burną, po lūpą, tiesiog priklyjuojami, kad nikotinas veiktų, tai dabar tokio nikotino, kuris yra čiulpiamas ar valgomas jo ir visokių dar skonių, paaugliai prasimano ir tai ateina kai tam tikra mada ir tam tikra, na, vėlgi technologinis pasiekimas, gali sakyti. Atsiranda tų visokių, na, tų pačių nikotinų, kurie yra rūkomi ir jie tas elektroninės cigaretės ar visokie kitokie panašus būdai. Plaučiai yra baisiai toks patogus būdas greitai patiekti bet kokią medžiagą į kraujotaką, ypatingai, kai ta medžiaga, jinai turėtų, yra viena tik tai sąlyga, jinai turėtų būti tirpi riebaluose, tokia lipofilinė medžiaga, jinai taip tam tikras savybės turi turėti. Tai tokiu atveju jinai lengvai patenka per plaučius į kraujotaką ir veikia bematant, lyg būtų suleista į veną. Ir dėl, vėlgi, turbūt čia pastarųjų kokį 10-15 metų tendencijos, kasmet registruojama šimtai kartais, net šimtai naujų narkotinių medžiagų, psichoaktyvių medžiagų, kaip mes jas įpratę vadinti. Ir mes paskui jas nebespėjame, yra tik tai grupės. Yra grupės ir atsiranda tos grupės, keičiasi. Kažkada buvo tokia, galėtum sakyti, katažulė, kad iš jos ateina tokie katinonai. Šiaurės Afrikoje naudota žolė, kurią vietiniai kramtydavo, svaigindavosi, bet jinai buvo veikli. Na ir jie svaigindavosi tol, kol yra žalia žolė. Bet chemikai prikišo rankas ir pagamino atskirą grupę psichoaktyvių medžiagų, taip vadinamus katinonus, ir tų katinonų yra daug. Jie yra, na, jie dažniausiai žinomi kaip taip vadinamas vonios druskos, juos platina, na, nelegaliai, jie ateina kažkur, tu moki vienam, užsakai trečioji vietoje, mokė kitam, atsiunčia ir dar iš kažkur kitur. Tie kiekiai nedideli yra ant pakelio užrašyta, yra, tai nėra skirta žmogaus vartojimu, bet tie, kurie užsako, jie žino, kad jie vartos. Ir kitą kartą tėvams sunku susigaudyti, ką vaikai gauna, kur jie gauna. Kitas iki net ir vaikas, kuris yra paauglė ir jauni žmonės, susakydami ar pirkdami kažkokias psichoktyvės medžiagas, jie menkai įsivaizduoja, ką jie nusiparka. Ir tas pasakytinai yra apie sintetinius kanabinoidus, kurie itin yra, jų yra dabar jau nebe viena grupė, kai kurias mes pajėgus nustatyti šlapime arba kažkokiais kitais būdais, bet yra dalis medžiagų, kurių mes tiesiog nenustatome. Tu matai, kad žmogus gali būti apsvaigęs, bet neturi instrumento bent staiga pasakyti, kad jis apsvaigęs. Tai vienintelis dalykas yra, tai tu konstatuoji, na, matai, kad žmogus yra kitoks, jisai pasikeitęs elgesys, ar jis gali būti, jeigu jis naudoja psichostimuliatorius, tai jis yra pernelyg aktyvus ar pernelyg, nežinau, pernelyg gyvas. Jeigu jis naudoja kažkokias medžiagas, kurios jį įslopina, tai jisai yra per daug lėtas, jis kažkoks pasikeitęs. Kita vertus, vėlgi, yra tam tikra kategorija žmonių, ne visi žmonės naudoja, nu, kas papuola, kad, kaip jūs sakote, kad čia iš ryto išgėriau, popiet parūkiau, paskui kažką pasisvaiginau vieną tabletę, paskui paėmiau vaistų. Kitų, tai yra labai specifinė asmenybės sankloda ir, na, yra taip slengu, mes tarpusavį vadinam polijuzeriai, tai yra tie, kurie yra, nu, naudoja vieną žodžiu viską, kas prieinama, ką tu tuo metu turiu, tai panaudosiu tą, paskui pabandysiu tą, paeksperimentuosiu su tuo ir tam elgesi jie jau yra kažkas tokio savižudiško. Tu žiūrėdamas, kaip žmogus na, neatsakingai elgesi su savo kūnu, supranti, kad jisai iš tikrųjų jis nemano, kad jisai galėtų numirti, jeigu jisai suvokia tai tos psichoktyvios medžiagos tai pastumė kažkur į šalį, jisai šaukėsi medikų tik tai tada, kai fiziškai negera. Kita vertus, na, vėlgi, kai sukiesi tokio aplinko ir kada, na, išleidi vaikus į kokį nors vakarėlį ar susitikimą, labai svarbu žinoti visgi, su kuo jisai susitinka ir su kuo būna. Nes viena vertus, kaip sakiau, dalis psichoktyvių medžiagų dabar yra ypatingai stiprių psichoktyvių medžiagų, tarkim, tokie opioidai kaip karfentanilis ar panašus, jie yra mikrodozės veikia itin stipriai, galima visada lengvai perdozuoti. Kita vertus, tu net nežinai, kaip tą medžiagą gali panaudoti, kažkas praeidamas pasakys, tu kvėpti truputėlį ir parūkyk. Ir vaikas parūkys ir jisai net nežinos, ką jis parūkė, tiesiog, na žinot, smalsumo dėlė ir dar kažką. Tai, kas tikrai apsaugo, kas apsaugo vaikus, ir tai apsaugo tokia labai, labai nuosekli ir vis pakartojama tėvų pozicija, kad jie apskritai prieš psichoaktyvės medžiagas. Tai apsaugo, kad tėvai patys nevartoja medžiagų. Jeigu tėvai užima tokią poziciją, ai, žinai, mes mūsų laikais mums neleido rūkyti žolės, bet mes visi rūkėm ir matai, kaip viskas mes dabar tokie intelektualai čia ir ką tai yra, na, ir trečia darom, tai tada, nu, vaikai turi išmėginti viską. Bet laikai keičiasi, mūsų laikais daug ko nebuvo. Ta pati žolė buvo 3,5% kanabinoidų turėjo, dabar yra žolė, kuri turi 10, 15, 20% kanabinoidų. Tai tu iš tikrųjų, nu, susiduri su visai kita tikrove. Jinai dar būna supurkšta sintetiniais kanabinoidais. Tai tėvai gali apsaugoti vaikus, jeigu jie visą laiką labai nuosekliai pabrėžia, kad tu turi žinoti, ką tu įsipylė, jeigu tai eini į vakarėlį. Galbūt kitas iki netgi atsinešti savo gėrimą, jeigu tu ketini gerti tame vakarėlyje. Tu turi būti tarp žmonių, kuriais pasitiki, kurie tavim nepasinaudos. Nes, nu, susidurim su tokiais faktais, kad kartais žmogus vakarėlyje, na, jam atneša kokteilį ir tame kokteilį yra įmaišyta kokiu nors, na, psichostimuliatoriu. Net nebūtinai tai, kad nori jie pasinaudoti juo, ar kad, kaip sakykime, tai yra medžiaga, kad galėtum išprievartauti ar seksualiai kažkaip išnaudoti. Bet yra tiesiog medžiaga tam, kad ot, smagumą padarysim. Tomas niekada negeria, mes jam duosim ir pažiūrėsim, koks jis bus, kada jisai bus išgeręs. Ir tu gali išgerti ir paskui, žinot, kada žmogų atranda, kai jo kraujyje nustato, kad jisai jo sakykime, ar šlapime nustato, kad jisai naudoja kokį nors ekstazį. Pabandyk tu pasakyti, kad tau davė, nu, netyčia, sakys, nu, palauk, tu buvai vakarėlė, visą hebrą naudojo, labai sunku parodyti, kad tu esi kitoks. Tai draugai turėtų būti tokie, kuriais tu pasitik. Ir jeigu tavo draugai yra tokie, kurie sako, kad ne, mes nenaudojam, yra, tai yra svarbu, mes gyvenam kitaip, mes turim kažkokius kitus tikslus gyvenime, tada viskas ok.
Gerbiamas daktarė Tomai, jūs palietėte temą, kuri yra, na, ypatingai rimta problema ir mes puikiai suprantame, kiek tai, ką jūs dabar kalbėjote, kiek dalyvauja, sakykime, laisva žmogaus valia ir kiek dalyvauja tam tikri sukurti visuomeninio bendravimo mechanizmai, pavyzdžiui, darbovietėje, ar ne? Kaip tu gali neiti į korporacijos kokį susirinkimą, tu būsi tiesiog atstumtas darbovietėje, tu prarasi darbą. Ir jeigu ten ta visa bendruomenė, galima ir kitų žodžių pavadinti, yra vartojantis, tai tu esi balta varna ir tu prarandi darbą ir panašiai. Ir aš suprantu, jūs kalbate apie tą specifinę dalį, bet kaip žmogui išlikti, kaip išlikti savimi?
Na, ir tikriausiai sutiksiu ir nesutiksiu, nes be abejo, korporatyvas yra tokia, na, kaip ir tie vakarėliai, ir yra kartais nuo valdžios pareina, nuo boso ar nuo valdybos pareina tai, kad jo, mes turim išeiti ir mes visi turim būti kaip komanda, visi turim išgerti. Ar kažkaip kitaip linksmintis, bet dauguma korporatyvų, tiesą pasakius, vis tiek jie yra, na, jie suinteresuota korporacija, kad korporacija nebankrutuotų. Tai nėra taip, kad korporacija skatintų žmonės išgerti. Ir mano supratimu, galima nueiti į korporatyvą ir prisigerti, tai pasitaiko. Ir kartais ypatingai galbūt tam tikri žmonės iš korporacijų naudoja galimybę kur nors nuvažiuoti, kokį nors susitikimą. Jeigu jie jau turi tokią problemą, jie naudoja tokį susitikimą, kaip paaiškinimą, kad mes turim išgerti. Bet jeigu tu esi negerintis ir jeigu tu nenaudoji, tai niekas per daug tau į atlapus nekeps. Ir čia garantuotai. Anksčiau, jeigu tu dirbi kokioje valstybinėje kompanijoje, kur ar valstybiniam skyriui, kuris savo nelaimėje turi kokią nors gerinti vadovą, gali taip nutikti ir tai būdavo ne tik tai šiais laikais, bet ir ankstesniais, kad, na, visi susirinkę gerą ir tu turi išgerti, nes tavo vadovas geria, ar tavo, na, jisai tave žiūri, tu jaunas specialistas, tu turi tai padaryti, ar tu atėjai į brigada visą geria. Bet šiais laikais, ko gero, žmonės žymiai visgi pakančiau žiūri į blaivininkus, į abstinentus, ir jeigu tu pasakai, kad tai žinot, aš iš tikrųjų negeriu, ir jeigu tu paprašysi, aš norėčiau vandens, aš norėčiau sulčių, ar tiesiog, na, aš geriu kavą, ir įsikipti į tą kavą, į kokį nors puodelį, ir pasakyti, kad čia yra mano gėrimas, galbūt tu būsi, tave trauks per dantį, bet Tai yra viso labo, tai yra ta kaina, jinai, sakyčiau, visai nedidelė, tiesiog jeigu tave pašiepia, aš rinkčiausi tai. Man yra tekę tai patirti savo paties gyvenime, žinau, ką reiškia, kai tave pastato užrybyje, nes tu esi vienintelis darbė, kuris negeria ir tada kartais, nu, taip atrodo, kad tu esi baltavarna ir jeigu tu esi baltavarna, tai tu turėtum veikti įskūsti kažką, kas geria skiriaus vidėjai arba nežinau, arba ligoninės virgydytojai, dar kažkam. Bet jeigu tu sakai, kad ne ir tai kartuojasi daug metų, tai po kokių 10 metų visi nusprendžia, kad jeigu tu esi blaivininkas, tai kaip tik dėl tos priežasties, kad esi girtuoklis ir sako, daktarė, mes suprantam, kodėl jūs negerat, bet jūs turėtumėt suprasti mus.
Tikrai dėkoju Tomai už optimistinę pabaigą šios laidos, nes iš tikrųjų jūsų žodžiuose mes ir klausytojai turbūt randa tam tikrą viltį ir net pozityvą tam tikrą, kad į tą sunkią temą, į tikrai didžiulę žmogaus likimo tragediją galime pažiūrėti linksmiau, galime pažiūrėti optimistiškiau ir galime rasti netgi toje baltoje varnoje rasti gyvenimo džiaugsmą, taip turbūt.
Taip.
Laidos pabaigai dar porą žodžių. Ir visada kyla, na, tie moraliniai, aukštieji moraliniai klausimai, kurie visada susiveda į egoizmą arba meilę, arba kažkokį moralinį požiūrį į, ar žiūrėtume į karą, ar į žudimą, ar į svaigalų komerciją, biznį, kur žmonės lopsta, tiesiog lopsta iš to alkoholio prekybos, iš svaigalų platinimo ir taip toliau. Gyvena gerai tie, kurie uždirba iš to, taip? Ir, na, toks klausimas. Meilė sau ir meilė artimui. Kai kalbame apie išsivadavimą iš alkoholizmo arba svaigalų vartojimo. Ar ta egoistinė meilė arba altruistinė meilė, ar veikia, ar būna, ar randama, ar padeda?
Na, jeigu žmogus nemylėtų gyvenimo, tai tikriausiai jis neturėtų jokios vilties pasveikti. Bet... Na, nėra taip, žinot, nėra taip paprasta atgauti viltį. Paprastai gerinti žmogus, jis yra praradęs viltį. Ir gerinti žmonės, tie, kurie geria stipriai ir kurie geria taip iki užmaršties, jie jau net neprisimena, kad ir viltį yra praradę. Jie, tai tokia nelaimė. Tai vienas itin intelektualus mano pacientas, kažkada jis man daug metų teko su juo susidurti, jis sakydavo, neįkalbinėk manęs negerti, nes iš tikrųjų aš niekada nenustosiu gerti, bet jisai nustojo gerti, jis nustojo gerti savaime ir jis pradėjo skaityti religinius tekstus, mąstytojus ir gilius mąstytojus. Ir Tomą Akvinietį, ir Augustiną, ir dar ankstyvesnius, kurių aš net ir nežinau, negalėčiau pacituoti. Bet jisai sakė, bet mane ištiko malonė, tiesiog tai malonė. Ir aš galvoju, nu, kartais iš tikro Dievo apvaizda, jinai tokia nenuspėjama, tave gali nustebinti kažkoks gyvenimo mirksnis, kada tu suvoki, kad tas gyvenimas yra vienintelį kartą tau duotas. Tu neturėsi kito gyvenimo, tokio žemėje bent jau, galbūt kažkas kito, bet šitoj žemėje neturėsi kito gyvenimo. Ir tau yra duota galimybė tą išgyventi viską kažkaip autentiškai, be to alkoholinio ir apsvaigimo šydo. Ir kadangi alkoholis vis tiek mus keičia, tai blaivybė yra vienas iš tokių, viena iš sąlygų, kad mes labai autentiškai patirtume gyvenimą, koks jis bebūtų. Ir tu gali kartais, na, ir nekęsti to paties gyvenimo ir jį labai mylėti. Tai man tas, na, o altruizmas yra galbūt tik tai, kad, žinot, kenčiačių žmonių yra tiek daug, aš net nežinau, kas šiandien, kad žiūriu į tai, kas vyksta, nežinau, Gazoje arba Ukrainoje. Aš galvoju, kad ko gero šiandien man asmeniškai tai tarsi tampa didesnė problema negu tie žmonės, kurie geria, nes tie, kurie geria, jie tai pasirenka savo valią. O kai kažkaip, nu, vis tiek savo valia, vis tiek yra valia, kai tu nusprendai, kad tu gersi. Bet kai karas ateina į tavo namus, kai tave žudo dar kažką, tai tada čia vieta altruistinė meilė. Mano galva, čia yra daugiau vietos ir mes kartais, na, iš tikrųjų, gal parodydami į tai, koks pasaulis gali būti žiaurus ir koks gali būti negailestingas ir kiek išmėginimų tenka kitiems žmonėms, gal galėtume kažkaip labiau vertinti tai, ką turim čia. Ir tai irgi galėtų būti, na, viena iš priežasčių būti blaiviu, kad tu galėtum sustoti tą kitą, kuris nepaėgė savęs sustoti.
Ir ypatingai vertingas jūsų yra pasakojimo pakrypimas į tą siaubą, kurį vadiname karu. Dėkojame jums, gerbiamas Tomai, ar galime taip ir užbaigti šią laidą?
Matyt, šį kartą taip.
Taigi, dėkojame jums, daktarė Tomai, mėly radio klausytojai, šiandien savo mintimis ir profesinė patirtimi Marijos radio eteryje dalinosi medicinos mokslų daktaras, psichoterapeutas Tomas Kajokas, įkalbino Liutauras Sarapinas, ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju.